Og med det har det blitt mandag den 7. februari 2022. Og hei, alle sammen, hvordan går det? Hei, alle sammen, går det bra? Hvordan går det? Det mandag. Vit at jeg spiller der inn når det søndag, 6. februar. Jeg vet ikke hvorfor jeg alltid føler at jeg må forklare dere det, men jeg føler nesten jeg må si det. Det kan jo hende det skjer noe helt sinnssykt på et døgn. Det ikke så sannsynlig, men også det sånn, her nevnte ikke han Erlend det. Hvis det for eksempel viser at Erna Solberg og Jens Stoltenberg hadde et hemmelig forhold i årevis, og har fått barn som de har tatt liv av og grevd i kjelleren. Jeg sier ikke at det har skjedd, men de gjorde det for å skjule forholdet og sånn. Og så kom det frem, og sånn Jens der han er. Jeg er så lei meg, og så Erna sånn, jeg skydde vesker av barna, sant? Og så og så bare sånn, her nevnte han ikke det, det er jo helt sinnssykt. Det er jo en nyhet som hadde ringvirkning over hele verden. Så derfor føler jeg jo, for å nevne at at det er søndag. Men på en annen side, jeg følger jo ikke med på nyheter i det hele tatt, egentlig. Jeg er gitt opp, jeg er gått lei, og det angår ikke meg. Jeg vet ikke om det er egoisme, apati, eller at jeg er for følsom. Ta inn over meg alt, men det blir for mye. Og så er han Jens Stoltenberg nå bidd sentralbanksjef? Jeg vet ikke. Var hun dama som mot han kvalifisert nok? Jeg aner ikke. Antagelig. Bryr jeg meg? Nei. Jeg gjør ikke det. Burde damer bry seg? Nei. Jeg synes ikke det. Og her er hvorfor. Ja, Erlend, vi vil gjerne vite hvorfor en hvit mann fra Nord-Norge skal uttale seg på vegne av damer i Norge, og egentlig litt resten av verden. Jo, nå skal dere sette dere ned. Hør her, jenta mi! La de voksne snakke. Neida. Nei. Det var ikke gøy. Nå skal dere høre. Først og fremst, så tror ikke jeg en jobb som den der sentralbanksjefen, eller forvalter for oljefondet, eller statsminister for den saks skyld, eller president, eller generalsekretær i NATO, eller FN, eller sånt. Jeg tror ikke det er en type jeg sitter og tisser versus jeg står og tisser. Det er ikke en type jobb som tiltrekker menn og damer med ambisjoner og lederegenskaper. Det er så snevre, spesifikke jobber at det tiltrekker seg en kategori mennesker. Han, hen eller hun, eller alle de andre. Nå er jeg usikker på om det er flere, og det her er ikke jeg som prøver å være så morsom. Sånn, jeg har ikke engang kontroll på hvor mange kjønn det finnes. Jeg prøver ikke å gjøre den vitsen. Antageligvis så finnes det flere typer kjønn, fysiologiske og psykiske, og kan vende mot å være. Jeg bare vet ikke om de. Så jeg sier han, hun eller hen med forbehold om flere. Dette er altså en type jobb som angår han, hun eller hen med forbehold om flere typer kjønn, som er jobben sin. De er jeg er for jeg jobber. Jeg jobber, derfor er jeg. Ikke I think, derfor er jeg. De har ingenting annet å by på enn dette er min jobb og den makt jeg har, og mitt spillerom. Jens Stoltenberg er antageligvis en ufattelig kjedelig fyr. Han har ingen i sin, han bare sa, ja, og så kom Kofi Annan inn, og så sklei han når han rømlet, så prompte han, og da lo vi. Jo, men Jens, har du nå ikke jobbrelatert? Nei, I have not. Nettopp. Altså, han har det, og det er han. Jeg sier ikke at han har lite, men jeg sier at det er det han har. Det er hans fylt opp kvote. Sånn her, Nikolai Tangen der, han oljefondsministeren, oljefondsforvalteren. Han har, jeg skaper penger. Dette er det jeg gjør, og jeg vil kun gjøre det. Etter hva kongene mine heter, jeg gir faen i kjæringen min. Det er mulig å være dedikert familiefar, men det ser jeg borti fra mitt eksempel. Det er det han er. Elon Musk er det han gjør. Du har jo hørt han. Jeg har hørt Elon Musk på podcast da. Gud, bedre for en kjedelig fyr. Sånn, hæ? Har du SpaceX, Tesla, PayPal? Du er jo rått. fitte kjedelig. Du hadde jo seilet gjennom ikke le på hytta, for du jo for faen en Gud vet hva du du jo ikke påkoblet oss andre. Så jeg vil bevege oss, jeg vil at vi skal bevege oss bort ifra den der greia. Og så kan man, for det at jeg så en som skrev sånn at ja, det hadde vært så fett hvis det ble jo dama som ble sentralbanksjef, fordi det betydde at andre jenter kunne si at jeg også kan nå dit. Men tro meg, dere vil ikke nå dit. Du vil ikke det. Du vil ikke være den personen. Sånn som for eksempel han der skuespilleren der, The Rock. Svært få vil være The Rock bortsett fra The Rock. Altså alle vil være han, men alle kan ikke være han, for det krever noe helt annet, og alt du må forsake for å være han fyren. Han har jo tid å legge ut noen snutter med døtrene, med der han lager noen pannkaker, og de får tegn på fjesene hennes. Men det er jo lagt inn i timeplanen. Så er det sånn, ja, 12-12:15, kjøp filming med barna, zipp, få det ut, og så stekker. Sant? Altså han, og spørsmålet er på slutten av dagen, vil du leve sånn? Hvis vi skal snakke om like rettigheter og likestilling og sånn, så synes jeg vi skal dial det ned, helt, helt ned. Og så må vi på en måte si at, ok, like rettigheter, skal vi begynne der? Skal vi begynne basics? Så skal vi finne ut likt for alle. Det handler ikke om sentralbanksjefen, tenker jeg. Det. Og så er det flere ting, sånn som, når du kommer på et nivå, et visst nivå, så er det sånn at like barn leker best. Så du får klikker. Du har klikker på mektige damer, så har du klikker med mektige menn. Da har vi sett politikken. Det der kjettetråden til ho, kjæringa som setter fyr på huset sitt og bilen, eller hva var ho til han Mikkel Reppe der. Reppe. han varer for faen, sant? Mektige folk, de leker i lag, sant? Der har du de folkene. Og sånne klikker, klarer du ikke å bryte opp. Det klarer du ikke. Jeg har selv sett mektige klikker, ansamlinger av damer i humorbransjen, og mektige menn, ansamlinger i humorbransjen. Og de to snakker ikke med hverandre. Men det er interessant at de to snakker ikke med meg heller. Eller noen av de andre komikere. For den saks skyld. Så det er noe annet igjen. Ikke sant? Det er den der gode, gamle ta klø meg litt på ryggen, så skal jeg klø deg litt på ryggen. Og den posisjonen havner du i når du har noe. Så jeg vil ikke se på det som et tap at Stoltenberg fikk eller eventuelt får den jobben her. Jeg tror jeg blir å få den jobben her. Jeg tror ikke det er et slag for likestillingen. For et slag imot likestillingen. Det der er bare en sånn der, Anne. Ja vel. Og selvfølgelig, selvsagt er det ugler i mosen. Selvsagt har folk fremstilt det for å få frem den ene eller den andre. Og det der CV-greieren som NRK drev med var jo helt håpløst. Men de gjør også feil i ny og ned. Så ja, det å tro at det ikke er korrupsjon i Norge er som å tro at våre skiløpere ikke har dopet seg. For det har de garantert. Noen av de, ikke alle, men noen av de. Når vi slår de som har dopa seg, så må vi ha dopa oss. Og sånn er det. Nei, jeg vet ikke om det er sant. Men igjen, ikke vær lei dere for den sentralbanksjef-jobben. Eller. Han som skal sette renta og styre den økonomiske politikken. Uansett faen, så kan vi trøste oss med at de som har mye penger, vil fortsatt ha mye penger. Og vi kommer til å ha moderat. Eller normalt, hva en man skal kalle det. Som i våres målstokk egentlig ikke er så ille. Kona mi sa at hun leia var liksom, hun bare sånn, skulle ønske man slapp å tenke på økonomi, skulle ønske vi var rik, så sa jeg, vi er faktisk blant den 1% i verden. Det vi er det, hvis du ser på verdens befolkning, så er vi the 1%. Vi er liksom, we are the ones. Vi er Dubai. Men vi bor i Dubai, Nordens Dubai, så vi klarer ikke å se det. Så når vi liksom, se hvor mye penger de har, så er det sånn, ja, vi er her allerede. Så med det, som en god start på denne podcasten, føler jeg selv, så går vi løs på uka som har gått, uka som kommer, og hva som skjer. Yesuri Bob. Går det bra med dere? Det er, it's not fun times. Norge er med i ski. Med i ski, med i OL. Og så, det jeg ikke forstår, det er hvorfor har vi gnåla og gnegget så mye om det her VM i Qatar og menneskerettigheter og ja, alt det her. Når Kina antageligvis er verre enn Qatar. Ja, der sa jeg det. Høyt. Jeg tror det er verre. Jeg tror de tåler sammenligning i alle fall opp mot Qatar. Og den, jeg på å si, delen av verden der ytterpunktene innenfor islam får regjere. Der damer ikke skal snakke, og homofile kastes ifra tak, og fremmedarbeidere dør mens de jobber, for de har ingen rettigheter. Jeg vil tro Kina er helt der oppe. Var ikke det Kina? De fuckings folk hadde det så jævlig arbeidsforhold, de drev å hoppe ut av bygg for å ta livet sitt, for de klarte ikke å være der. Og så satt de bare opp nett for å fange opp arbeiderne, så de kunne bare lose de. Farvel, fæle verden, og så bare, doing, så kommer en fyr bare, kom hit. Ja, vask han i øynene, send han opp igjen. Du har flere iPhone'er du skal sette sammen, stumpen. Du er ikke ferdig enda, sant? Hvor stor er forskjellen på Kina og Qatar? Og hvorfor flokker vi til TV-en og hyller Therese Johaug, denne tidligere dopingdømte idrettsutøveren, som er med å hvitvaske dette diktaturet som Kina er? Hørte dere hva jeg gjorde der? Jeg satte det i den konteksten som de satt fotball i. Det er ikke så stor forskjell. Jeg mener jo ikke at hun gjorde det. Jeg tror hun har trent hardt, spist lett, har sterk innstilling, og har da vunnet over mange andre som er jævlig gode i en ting. Det er det jeg tror. Men det er så lett å... Det jeg sa er fremdeles sant. Altså, dere skjønner hva jeg mener. Dere ser vinklingene på det her. Hvorfor er det så stor forskjell på ski og fotball? Og jeg tror jo, med hånda på hjertet, det er fordi vi er så jævlig mye bedre å gå på ski enn vi er å spille fotball. Det tror jeg. Jeg tror at vi kan ikke ta vekk identiteten vår. Det er det jeg tror. Jeg tror vi må tviholde på disse skistavene, for det er alt vi har. Hvis vi nå skal slutte å lage olje, begynne å lage strøm, og slutte å gå på langrennsski, hva er vi? Da er vi jo svenskene uten IKEA og kjøttboller. Vi er ingenting. Og vi er så få, ikke sant, at hvis vi hadde sluttet å gå på ski, så kunne et annet land bare utradert oss. Det har ikke merket det. Vi hadde bare blitt... Var det ikke noen som bodde der? Nei, jeg husker ikke. Det var svensker, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Sverige har bare tatt oss. En smell. Så vi må gå på ski. Det er vår identitet. Men det er litt betenkelig. Jeg har jo selvfølgelig... Jeg står ved ugurans side, så jeg ser ikke et minutt av OL. Og jeg skal være ærlig, jeg er faktisk så lojal at jeg har aldri sett et minutt med OL på TV. Jeg er bare aldri interessert meg for det. Bare aldri helt skjønt det. Jeg har sett et annet skiløp, men jeg klarer ikke. Jeg greier ikke. I cannot take it. Hey. Men vi er nå i gang. Jeg så i britisk avis som faktisk skrev det jeg sa. Tidligere dopingdømt utøver. Vant gull da. Og det må vi leve med. At sånn ser det ut. Hvis hun hadde hetet Tereska Jovishaugviskava, så hadde vi sagt, hun har dopet seg igjen. Hvordan greier hun å være så overlegen? Full pakket dop. Jeg tror ikke hun dopet seg første gangen. Eller hun gjorde jo ikke det. Du så jo på prøvene at det var bare tull. Det eneste hun gjorde var å gjøre hun mer forbannet. Og da kom hun tilbake. Jeg lurer på om hun blir ferdig til Sveits. Hva gjør vi den dagen vi fær til Schweiz? Jeg er jo spent. Jeg er spent. Og Bjørn Dæhlie har jo pakket sammen tingene sine og flyttet ut fra Norge. Og det er fordi at der er det mer skattefordeler i Schweiz. Jeg vet egentlig ingenting. Jeg leser litt overskrifter. Men jeg vet at det er antageligvis sant at han har flyttet. Og han sa vel i en sånn lokalavis der han er ifra at det var ikke til å legge skjul på at Schweiz hadde fordelaktige skattebetingelser. Og da, men jeg tenker jo, ja vel, ok, hvorfor ikke? Altså, når folk gir han piss, så blir jeg litt sånn, jo men, skylder han oss noe? Altså, hjalp vi han å vinne alle de gullene og bli en sånn overlegen skiløper? Gjorde vi det? Sant? Nei, vi gjorde jo ikke det. Vi gjorde ikke det i det hele tatt. Han, siden han var en ung, liten spebygd, litt sånn vinterbleik, rødhåret guttunge, bestemte seg at jeg skal bli best i verden på ski. Og så gjorde han det. Så vant han alt, og så var han overlegen, og så var karrieren over. Og så ble han med på et TV-konsept som ble umåtelig populært. Umåtelig populært. Og så begynte han med forretninger. Han har skiklær. Han, jeg vet ikke hvorfor han velger å ha topplua på seg sånn som han gjør. Det er ingen som forstår det. Det er kanskje det som forvirrer meg mest med en mann der. Det trekker hun litt lengre. Det er feil type lue til å ha så høyt på hodet. Du er ute etter en sånn litt slik rund, en sånn lite, en liten wool cap. Du skal ikke ha en topphue på deg sånn, Bjørn Dæhlie. Og så var han veldig stram i fjeset når han tok igjen jakken der. Og så gjør han forretninger og tjener uhorvelig mye penger. Uhorvelig mye penger. Jeg har ikke hjulpet han med det. Jeg har ikke bidratt med noe av det her. Jeg så på gutta på tur, men det var mest på grunn av han Kjølort Luk, han Firdaposten, hva faen han heter, og så han Hjeltnes. De to. Og så han Vegard Ulland var en nordlending da. Bjørn Dæhlie var jo bare var med og var gøy, var en del av gjengen, sant? Men det var jo liksom... Så alt dette har da han gjort. Hvor mange ganger har ikke vi sett folk ha idrettskarriere og så bli tjukk og borte etterpå? Hvor mange ganger har ikke vi sett folk... ha TV-suksesser, og så bare bli tjukk, og så bli borte igjen. Og hvor mange ganger har ikke vi sett folk ha enorm kommersiell suksess, og så har det blitt borte igjen, ikke sant? Volvik, ikke sant? Han var jo, Idar Volvik var the one. Fyren kjørte Königsegg. Og nå selger han glasskuker og karafler på Facebook. Altså, det, hvis vi setter i kontekst, så har Bjørn Dæhlie hatt tre enorme suksesser sånn på rad og rekke. Det har ikke stoppet enda. I den tiden her så har han aldri blitt tatt for fylla kjøring, han har ikke blitt tatt med hora, det har ikke vært noen sånne personlige skandaler, og han har bare sagt at den beskatningen utifra det jeg skaper sånn, det passer ikke meg. Han er altså en mann, hvis vi tenker oss om nå, så har han en sult som stor. Sant? Jeg vil ha, han har en driv, jeg vil være best i det, jeg vil være best i det, jeg vil oppnå det, og jeg vil gjøre det. Er det overraskende at han da sier, jeg vil ha mer av det jeg skap til meg? Sant? Han er drevet av det, det er en sult der. Og til slutt så finner han ut at når jeg pakker lekene, så stekker jeg. Og så blir jeg litt sånn, hvorfor får han hat for det? Jeg er helt ærlig, jeg skjønner ikke det. Jeg så han Morten Ramm hadde en sånn liten tirade om han Bjørn Dæhlie der. Og jeg, du kan jo mene hva du vil om han Morten Ramm og hva du gjør. Og Morten Ramm er jo ikke i kontakt med oss andre. Han skal drive og betale strømregninger til folk som ikke har penger og oppfordre andre komikere til å gjøre det. Først og fremst, du er jo ikke komiker. Du har vært sporadisk morsom i enkelte anledninger. Nå driver du med eiendom og komipris og management. Du er egentlig en slags Elina Kranz. Det er det du er. Bare at du har stått litt mer på scenen enn hun. Sorry, Mac. Det er det jeg føler. Sånn at du må jo være i andre... Altså, jeg får det ikke... Jeg skjønner det ikke. Jeg legger det til siden, så jeg kan ikke ta det nå. Jeg kjente jeg ble provosert når vi snakket om det. Uansett, jeg er ikke overrasket over at Bjørn Dæhlie gikk den veien. Så jeg er ikke overrasket. La han jo fære da. Altså, hva er problemet egentlig? Så er folk sånn, jo, men de inntektene som han genererer, burde han betale tilbake til Norge? Men så blir jeg litt sånn, ja, men burde han det? Burde han det? Først og fremst, det er de færreste av oss som det er de absolutt færreste av oss som genererer den type rikdom som en mann som han gjør. De fleste av oss gjør ikke det. De fleste av oss, vi går i null. Så når du stumper over, så er det noen verdi igjen i det du har bodd i og det du har gått i, og det kan liksom selges og omsettes, og så får de som er igjen opp og si skrap rent skjelettet, no pun intended. Altså, det er det som blir igjen. De færreste lar det jo være igjen mengder med rikdom, sant? Sånn er det jo bare. Sånn at det er veldig vanskelig for oss også å si på en måte hva skal han gjøre når du ikke engang har vært der selv til å kunne si hva skal jeg gjøre. Så et av de eksemplene som jeg tenker at hvorfor har vi ikke en mer fornuftig, altså hvorfor har vi ikke en tilnærming til det som er litt annerledes? Hvorfor er det sånn at ja, hvis du tjener mer må du betale mer? Hva med å ha et tak? Kan det være en idé? Hvorfor er det ikke sånn? Hvorfor er det ikke sånn? Jo, men jeg betaler min skatt med glede. Ja, du tjener 600 000 i året. Betal din skatt med glede. Hvis du hadde tjent 2 millioner i året, så hadde du vært misfornøyd med at de tok såpass mye penger fra deg. Du hadde det. Og en del av meg kan se det. Jeg kan godt forstå det. Jeg så det selv før pandemien. Jeg bestandig betalt min skatt med glede. Jeg har aldri hatt noen problemer med det. Og så sa jeg, ja, men jeg trenger hjelp. Ja, du har ikke betalt arbeidsgiveravgiften din. For du har enk. Ja, men jeg har betalt mye mer skatt enn veldig, veldig, veldig mange andre de siste 2-3 årene. Skal jeg ikke få hjelp da? Nei, det skal du ikke. Ok. Så jeg basically er alene nå da. Ja, det er du. Ja, det var jo jævlig hyggelig. Kona mi som driver bedrift, ingenting av de tilskuddene traff eller hjalp. Ja, men hun står alene. Hun tok en sjanse. Og da kan jeg til en viss grad forstå når du gjennom pandemien ser at åja, alt tappes ned. Alt tappes ned. Så da blir jeg litt sånn, ok, da er det bedre å ikke ta en risiko da. Da er det bedre å bare holde seg lavt. Da er det bedre å ikke ta den risikoen. Og så får du den hjelpen. Så jeg blir litt sånn, ok, la oss si at ok, du skal beskattes som privatperson, men vi stopper på 450 000 i året. Du koster oss ikke mer enn 450 000 i året. Og oddsen for at du skal koste oss mer enn det hvis du skulle bli alvorlig syk er så og så stor. Så hvis du har et arbeidsliv og betaler maks 450 000 i året, det er 4,5 millioner på 10 år, det er 9 millioner på 20 år. Sant? Hvis du konsekvent, hvis du betaler inn i løpet av din levetid, i cash til staten, uten å hente noe mer ut enn et legevaktbesøk, dann og vann, og du gikk på skola, 9 millioner. Og det blir jo mer, du jobber jo 30 år. Da er vi oppe i 13,5 millioner. Skal vi legge på der igjen, så er vi oppe i 18 millioner. Da sier du konsekvent betaler 450 000 i regnskatt, popp inn hvert eneste år, så er du oppe i sånn 18 millioner på hele tiden. Det er mye det. Det er mye hvis du prøver å se på hva man henter ut, for eksempel i Nord-Norge. For eksempel på Østbyen skole i Bodø, der ungene går og trør i mugg, og det regner inn på klasserommet. Ja, det er da 1 million i året. Hæ? Seriøst? Er det du skal? Hvor mye koster det å klemme ut en unge? Hvor mye unger har den gjennomsnittet når man 3 unger? Koster det ikke 1 million hver gang en kjæring fører en unge? Det går jo ikke an. I så fall må vi jo se på systemet. Så hvis vi nå roer litt ned, og så begynner vi å tenke litt, hva er greia her? Hva er egentlig systemet? Hvorfor er det sånn her? Jeg vet ikke. Jeg tenker som så at vi har tjent penger på Bjørn Dæhlie hittil. Mange har tjent penger på han. TV2 har tjent penger på han. De andre karrene gutta på tur har tjent penger på han. Forskjellige klesmerker har tjent penger på han. Og gitt han penger. Altså det har vært en slags utveksling her hele veien. Og til slutt så tenker han, nå steker jeg. Fuck it. Så jeg skal si at han fremstår ikke som den mest sympatiske fyren. Som sagt, jeg tror jeg hadde hengt til han med Ulvang i stedet for. Eller Arne, eller Brimi, kanskje jeg liker det ærlig, jeg vet ikke, men denne outrageen den får jeg ikke til å stemme. Og eneste grunn til at han får det er for at han er en veldig offentlig person. Han er veldig kjent, han var en veldig folkehelt. Men betyr det at vi dyrker feil folkehelter? Kan vi være inne på noe der? Er det kanskje sånn at i stedet for å dyrke en fyr som er så jævlig sentrert på at han er så smalt som han var god i å gå på ski, kanskje han ikke nødvendigvis har gode verdier? Kanskje han nødvendigvis ikke er et godt forbilde? Kanskje vi skal dyrke andre folk? Sånn som for eksempel hun Shirley Botolfsen som bodde i Bodø, som ikke gjorde noe annet enn å samle inn og gi til andre i 50 år, og så døde hun. Døde ikke rik. Kanskje skulle hun ha fått den hyllesten, den oppmerksomheten? Kanskje var det hun vi skulle tatt selfie med? Og fått signert klær av og alt mulig. Kanskje. Jeg vet ikke. Helvete. Når jeg klatrer så opp på min høye hest her, at jeg har faen meg skyet rundt høyet mitt. Men jeg prøver å få frem noe her. Kanskje er det sånn at det ikke bare er Bjørn Dæhlie som tar feil. Kanskje er det sånn at vi også tar litt feil. Med alt vi driver med. Alt fra heltedyrkelse til de kravene vi setter folk basert på. En del av deres personlighet som vi kjenner og som vi tror er deres hele person. Jeg vet ikke. Jeg retter pekefingre i alle retninger, og jeg har faktisk... Jeg må ha litt vann her. Jeg har faktisk... Oi. Hør. Her må det være feil pakning. Og jeg har faktisk ingen svar til dere. Men likevel, så setter jeg nå her og messer for meg selv. Lykke til, Bjørn Dæhlie. Jeg håper jeg får tid til å ta en kaffe med deg i dag. Tror dere om Bjørn Dæhlie hører på podcasten min? Det tviler jeg selv på. Jeg ønsker han lykke til. Altså, jeg ønsker han ikke ulykke, for å si det sånn. Håper når det går bra med han. Han blir sikkert lykkelig. Jeg har også lyst til å være til Schweiz. Men jeg har ikke noe penger jeg kan omsette der nede og la de oppbevare for meg. Det er vel sånn det fungerer i de her nullskatteparadis, sånn at de bare får oppbevare pengene dine og forvalte de, og så skum litt av toppen, og så får du beholde hva enn faen du driver med. En eller annen dur der i gården. Norge er jo såpass lite land, at hvorfor kan ikke vi være Luxemburg, eller hva er alle de plassene der det er skatteparadis? Hvorfor kan ikke bare, er det Stoltenberg som er sentralbanksjef nå? Hvorfor kan ikke han si det? Er det han som tar den avgjørelsen? Jeg vet ikke. Kan ikke finansministeren bare si sånn? Folkens, vi har prøvd å være veldig moralsk, bedrevitende og rett pekefingre i alle retninger i alle år. Vi her, lille Norge, vi har gått rundt her oppe på denne knausen og trodde at vi var de beste. Vi har blandet oss inn i internasjonale konflikter og prøvd å løse og skape fred. Det har ikke hjulpet. Vi har delt ut fredspriser, det har egentlig heller ikke hjulpet. På den andre siden så har vi selgt info og intel til folk som har tatt livet av andre med droner. Vi har også gitt dem droner og våpnene, så vi vet ikke helt hvilken fot vi står på. Så vi foreslår at fra nå av og ut, så i stedet skal vi bare være moralsk forkastelige. Men alle dere som bor her blir å ha det fint. Kan vi alle leve med å være Bjørn Dæhlie? Kan vi det? Kan vi alle leve med å være litt egoistisk, kanskje? La oss gjøre det. La oss bli Luxemburg, la oss si til verdens skurker at «Send pengene hit! Vi stiller ingen spørsmål, og du kan hente ut sånn og sånn. Narkokartell, you got it!» Vi skal oppbevare pengene for dere. Vi hadde jo tjent på det. Altså, på slutten av dagen, så har ikke Bibelen rett. Eller Toraen rett. Eller Koranen rett, eller hva du vet, alle de her bøkene heter. På slutten av dagen så er vi her nå, og når det er over, så er det jo over. La oss nå slutte med denne moralismen. La oss bli Schweiz. Hæ? Ikke det vært noe? Welcome to Norway. Du får ikke lusekofta. Du får... her er horer. Det er lovlig. Ja, det er bare kos dere. Amsterdam ain't got nothing on us. Jeg vet ikke om jeg vil det heller. Jeg blir bare så lei av denne er påtatt til sosialismen. For det er det vi driver med nå på et tidspunkt. Vi var solidarisk, og vi var sosialistisk. Vi var de folkene som vi må stå i lag, og folk må ha til ditt og til datt. Og så supa det inn svart gull fra slutten av 70-tallet der. Konsekvent. Og vi snakket om grønn energi og grønn skifte, og vi åpnet for prøveboring og delet ut konsesjoner. Vi hentet at mer olje blir pumpet ut de siste dråpene. Og det gjør vi under en grønn-ish regjering. Nei, Senterpartiet er ikke mye grønt. Det er de ikke. Sånn at det er alt for inkonsekvent. It's very, very strange. Very, very strange. Men sånn er det. Vi skal da slutte, vi skal ha gassdrevet ferger, for da sparer vi 13 000 personbiler i året sitt utslipp. Ja, så det gjør vi bare med det. Så nå er vi i balanse. Ok, skru igjen kran da. Skru igjen oljekran og bli skatteparadis for banditterne i verden. Jeg tror sikkert at å være bank for kokainkartell, er mer miljøvennlig enn å selge olje. Hæ? Det er jo faen meg inne på noe. bank for kokainkartellene vel omtrentlig like moralsk forkastelig som å fortsette å pumpe ut olje når alle årstidene endret. Ekstremværet altså det klimakrisen i aller høyeste gang, og vi sånn, ja, la oss ha fred i Midtøsten, la oss speede opp den her polarsmeltingen. La oss sørge for å få Venezia til knehøyde i vatten innen 2025. Sånn er det bare. Men alle skal kjøre elbil. Yes. Og så må dere også huske på at det jævlig lett å sette sånn som meg, og ta bruddstykker av informasjon, og så gi svar på det. For jeg svarer jo på kanskje 1% av hver enkelt problemstilling. Jeg mangler 99% i det der egne stykket. Og det det retteste, å være sofa-kommentator. Jeg hadde vært en glimrende politiker. Jeg hadde ikke vært en bra problemløser. Så det var det. Bønderbyen, faktisk. Jeg ikke glem det. Bønderbyen, jævlig bra folk. Vært med meg siden dag 1. Bønderbyen, så sterk kaffe at du vil skit mens den trakta. Bonderibyen.no Kodord, heimelaga. All right. Ellers, jeg så han Joe Rogan var i trøbbel. Så en del av meg litt sånn han hvorfor hvorfor tillater vi jeg forstår ikke hvorfor vi lar oss jeg har faktisk tenkt en del på det. Det første jeg tenkte var hvem i faen som bryr seg. Det var det aller første jeg tenkte. Og så begynte jeg å tenke, hvorfor er vi så inn i helvete godtruende? Og så tror jeg vet svaret på det også. Fordi at, sånn som nå er det kommet en video der Joe Rogan bruker N-ordet. Og med N-ordet så betyr det ikke at han sier N-ordet. Han sier det ordet som man sier i stedet for N-ordet. Og så har noen da gått igjennom hans rundt 1700, nesten 1800 episoder av podcasten. Og så har de da klippet ut hver gang han har sagt det ordet. Og så er det tatt ut av kontekst. Og så er det satt sammen. Og så er det da en video som er leket ut på nettet. Og det er klart at det ser jo helt jævla horribelt ut. Det er ingen som vil høre det. Det er ingen som vil se det. Men absolutt alle skjønner jo at dette er tatt ut av kontekst. Og så er det litt sånn, det er kommet til et punkt der vi ikke lenger jobber for å bli bedre, men vi jobber for å ødelegge fordi vi ikke er enige med. Og det er feil. Fordi at du kan ikke lenger si N-ordet, ikke fordi at du skal ikke si det for å undertrykke, for å være ekke, for du mener at det er noe som noen er, eller noen fortjener å få høre og være, men du kan ikke lenger si det, fordi at noen ligger og venter på at de kan klippe det ut og bruke det mot deg og ta det ut av kontekst. Som er så galskap. Nei, ikke på langt nær så mange lytter som Joe Rogan. Jeg har ikke på langt nær laget så mange timer som han med innhold. Men jeg har sagt nok ting i min podcast til at hvem som helst kan sette seg ned og klippe ut, og lage noe som kommer til å høre horribelt ut. Horribelt ut. Det er ikke vanskelig, i det hele tatt. Men da gjør de det ikke for godt, de gjør det for ødelegg. For hvis du har hørt nok på Joe Rogan, så er han ikke en rasist. Det er han ikke. Det er 100% sikkert. At han er en sånn kvasivitenskapelig naturen, bastu og trening og yoga-greie. Han har laget sin egen Joe Rogan-ism-aktig måte å leve på i aller høyeste grad. At han uttrykker skepsis mot vaksine, altså vaksiner og legemiddel. Ja, det burde du, hvis du har hørt på Joe Rogan de siste 10 årene, ja, selvfølgelig gjør han det. Fyren driver jo å skyte stamceller inn i kneskålet og herjer og gjør ting som er høyst eksperimentelt. Har han alltid gjort. Det er jo ikke en overraskelse at han stiller seg skeptisk til det. I det hele tatt. Men det er heller ikke poenget. For det må vi faktisk tåle at han gjør. Sånn er det bare. Vi er nødt til det. Vi kan ikke. Altså, ytringsfriheten må være absolutt. Det er ikke noen grunn til å ta han bort. Og det er ikke noen grunn til å fortie han. Og det som er interessant nå, det det at jeg tror vi er kommet til et punkt der at hvis jeg ser at hva det her er for noe, hvis jeg ser at dette er gjort for å ødelegge for han, så kommer også den gjengse, han, hen eller hun med forbehold om flere kjønn, også se det. Fordi vi har sett det her så mange ganger før nå, og vi biter ikke på lenger. Vi gjør ikke det. Det bare se hvordan det endrer seg. Hvis vi vil si ting ut av kontekst, så kan man si med en gang at Kari Jøkesson hadde rett. Vi kan si det. Chatersvein hadde rett. Det er en influensa. Tenk på det. Vi kan si det. Men vi vet jo at det har blitt sånn på grunn av flere varianter. Vi vet at det har blitt sånn fordi at det er det virus gjør, fordi at de vil leve lengre, de vil spre seg til flere, for det er sånn de lever best. Det er deres oppgave i deres virusliv. Hvis de dreper verden sin og ikke klarer å spre seg, så er de ikke et bra virus. Vi vet at de muterer. Så derfor er omikron den skarpeste av de. Omikron er ikke den samme som kom. Og nå vet vi også at i mellomtida så har folk fått mer kunnskap om viruset. De har fått mer kunnskap om å ta vare på seg selv. Vi vet at du burde ikke være overvektig. Vi vet at du burde ikke ha diabetes. Og vi vet at du burde vaske hendene dine nå. Og nå er vi vaksinert. Og det vet vi at hjelper mot å ta brodden av sykdommen. Men hvis du tar blanko utsagnet, så kan man si, nei, det hun sa er rett. Hun hadde rett. Det er det det blir. For nå sier FOI det også. Gå ut. Den influensa. Guri Melby sa det vel. Hun vanste politikeren. Hun sa det. Det er et virus. Det er den influensa nå. Gå ut og få den. Men vi vet jo alt som er innimellom der. Og det er det som er problemet i dag. Når folk tar ting ut av kontekst. Og det er det som jeg synes er forstyrrende med denne podcasten. Ta en Joe Rogan. Så husker jeg en gang jeg jobbet i P3. Her i Nord-Norge så bruker vi å si, men i svarte helvete. Altså i svarte betyr, og svarte faen, bruker man å si. Og svarte ballene er noen som må bruke å si. Og det handler jo om mørke, om man tyker på not. Det handler om svart havet. Det handler om alle de tingene her oppe. Sånn så, som et folkeslag som har vært her oppe i årtusener. Og det er fette mørkt der oppe. Så mørke i svarte, det er liksom, det er fortærende, det er vanskelig, det er tungt, det er en tøff tilværelse. Og det er tøft å bo her nå, tenk dere for 100 år siden hvor tøft det var. Hvor kaldt, hvor jævlig det var. Et utsagn som har levd, og en gang på P3 på live radio, så sa jeg svarte faen. Og da ble det en prat. For det kan du kanskje ikke si, for noen kan tolke det som om at det er rasistisk. Og så er det interessant, for det er sånn, jo, men det er ikke det. Jo, men det passer. Det passer på en måte. Det passer inn i det som pågår, det sosiale klimaet. Jo, men det er ikke det. Og det holder ikke å si lenger at det er ikke det. Det holder ikke lenger. Da må man ta det bort. Og så vet jeg ikke om det er det som gjør, som kurerer rasisme, på slutten av dagen, å ta bort de tingene som utløser følelser. For det vi gjør da, er jo i utgangspunktet å bare maskere den, dekke den opp, skjul den. Ta bort de tingene som kan trigge, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, ikke ta den tanken, i stedet for å prøve å se på hva problemet egentlig er. Og problemet egentlig er jo ignoranse. Problemet egentlig her er faktisk media. Og det er jævlig synd at han Donald Trump sa det først, fake news. For han er fette gal, og de fleste vil sitte seg bak når han har sagt, men det er sant, for det er fake news. Det er polarisering. Det er fremstillingen som er feil. Og det er noe med måten vi produserer og konsumerer nyheter på som gjør at galskapen får leve. Men, hva skal man gjøre? Hva skal man gjøre, folkens? Jeg vet ikke. Igjen, jeg har ingen svar. Ikke sikkert denne podcasten ble sånn i helvete artig i dag, men det har jeg i sjælen min. Husk på at de aller fleste av oss setter og heier på mennesker nå med ski på beina som de kunne like gjerne smort med blodet til uigurene som blir drept i Kina. Og alle kineserne som lever under frykt for å ikke kunne uttale seg. Og hongkongerne som bare er tatt nå, og alt er under hælen til fastlandskina. Dere er med og sportsvasker dem. Dere legger ut bildet. Det er så bra, der vant du, yay! Prøv å tenke på alle de som dør der borte. Det er en hard realitet. Det er en tøff. Det er en tøff nugget å svelge. Men sånn har det altså blitt. Og hva Joe Rogan angår, så kommer jeg ut og hører på den ene og den andre episoden. Og jeg skal innrømme at for meg, så var det, noen av de episoderne som har vært til siste har vært vanskelig å høre på. Måten det snakkes om munnbind på, måten det snakkes om vaksinene på. Det er vanskelig å høre. Det er tungt, for det er sånn, det her klinger dårlig i mine ører. Vi er veldig langt fra hverandre her nå, i våres meninger. Sånn at det er tungt. Men jeg begynner ikke å fortsette å høre på podcasten. Jeg er jo i stand til å tenke for meg selv. Jeg er i stand til å skjønne hva han gjør, og om det er noe som passer for meg. Så fyren er jo 54, og trener kampsport, og sitter i bastu, og et kun kjøtt. Og jeg synes jo han lever helt sinnssykt. Jeg kommer ikke til å gjøre noe av det han gjør. Så det går an å være enig med å være uenig med noen. Ikke jeg og han direkte. Det er ikke det at vi blir enige om det, men jeg kan være enig med meg selv om at jeg er uenig i det, men av og til har han interessante gjester, det har jeg lyst til å høre. Sånn som han vokalisten i Aerosmith var der. Det vil jeg høre. Det vil jeg gjerne høre. Det er interessant for meg å høre. Så får vi se hvor det bærer sted. En av de tingene som de folkene nå, det skal være det siste jeg sier om den saken her, alle de nå som er vannbærere for de folkene som skal få han tatt ned fra Spotify, og prøve å få han til å se ille ut så han skal bli cancelet, det eneste de gjør er jo å være hans vannbærere. Det er det de gjør, de bærer vatten fra John Rogan. Fordi folk kommer til å stille seg mot det her, og han kommer til å få en type PR. Altså, om han ikke var stor, så blir han større nå. Tro meg, flere kommer til å høre om han og finne ut av han. Han kommer til å tjene på det her, og han kommer ikke til å bli borte. For han er for stor til at du kan ta han bort. Med 150-200 nedlastninger per episode. Altså, da snakker vi millioner. Tenk på det. Det er jo flerfold av ganger ved Norges befolkning hver eneste episode, flere ganger i uka, som hører og ser på den mannen der. Om han far fra Spotify, så er ikke det... Ja, det er han jo nettopp kommet til Spotify, for å si det på den måten. Det er ikke ripe i laken hans en gang. Det er knapt nok i flue i frontruta. Så jeg tror ikke det der er måten å gjøre det på, er det ikke. Så får vi se hvor vi ender etter hvert. Det er faen ikke godt å si. Det er det eneste jeg skal si. Yes. In other news. En gledelig nyhet er jo at jeg fikk ha premiere på mitt tredje stand-up show. Som heter Kjærleik. Og det er faen meg stas. Jeg er nødt til å begynne med å si først og fremst hjertelig takk til disse nydelige folkene som kom på show i Bodø på fredag den 4. februar og lørdag den 5. februar i svømmehallen, som er akkurat det høres ut som. Det er en svømmehall som er bygd om til konsertscene. Det var svømmehall der i mange år. Det er et gammelt funkisbygg, lagd i med betong og glass og metall, og det er akkurat ikke kult inni og utpå som du tror det er. Altså, det er rett og slett et grisefett lokale. Og det var altså så jævlig stemning hos da som står i den salen der. Det var direkte deilig. Direkte deilig. Og jeg har lyst til å gjøre det mange ganger til. Og så ble det jo ei så ja, takk til de. Nå må jeg ikke snakke meg bort her. Takk til de. Tusen takk til dere som kom på show. Og takk til de nydelige folkene borte på svømmeren. Dere er fantastiske. Og min komediens broder, den mektige Kevin Kildahl, en stor jævla takk til han, som hjalp meg å fasilitere og sette opp så mange testrunder som vi greide på det her. Fordi at jeg og mitt og management, vi hadde planlagt mange testshow i desember og hele januar for å jobbe med show og med tekst. Og så kom jo hans stat inn og sa nei, det skal dere ikke gjøre, fordi at vi stenger ned. Og så med knappest mulig tid åpnet de opp igjen. Sånn at vi fikk kaste oss rundt, snakket med management, avtalte med Kevin, fikk satt opp et show i Neverdal, og så fikk vi satt opp et på Skjerstad utenfor Bodø, lita scene, med 35 rundt det artige mennesker fra bygda der som møtte opp. Og så fikk vi et testshow på Rognan på førpremieren som var planlagt, og så premieren i Bodø. Så, og jeg sa til Kevin at vi må komprimere alt ned. Og så tenkte jeg at jeg må være beinhard med disse jokesene her, og så må vi gjøre flere ukers møysommelig arbeid på en par tre dager. Og jeg skal gladelig innrømme at, etter den runden på Skjerstad så tenkte jeg, jeg var stiv i kantene, jeg hadde ikke noen rytme, jeg hadde ikke gjort stand-up på 2 måneder. Det å gjøre stand-up, det er som å spille fotball. Altså, du må, med lang pause, så mister du rytmen, du mister touchet, du mister på en måte følelsen, hvor er jeg henne, du mister hele hopprennet. Men det, altså det kommer tilbake, jeg har gjort det her før, jeg har gjort det i mange år nå, men det føltes utrolig rart. Og første showet også, i Meløy, var tungt og hardt. Men vi jobbet intenst med det, jeg fikk Bans idéer av han, og så var også han, min manager, takk til han Stian, som var her oppe, og hun Hanne. Sånn at vi fire da, de tre og jeg, vi jobbet intenst. Og så på slutten av dagen så måtte jeg bare ta noen harde avgjørelser og finne ut hvor skal det her gå hen, og hvordan gjør vi det her, og dette er vitsene jeg går for, og sånn skal jeg fortelle dem. Og så kjørte vi i gang. Og det gikk veldig, veldig bra. Det gikk veldig, veldig bra. Jeg er glad det er mitt tredje show, ikke mitt første show. For man har tross alt en litt annen rutine og en litt annen idé enn det man brukte å ha, men det var faen meg røft. Skjerstad var vanskelig, men man skal teste vanskelig. Man skal teste nesten i et kleint lokale med få folk, fordi at der vil du få enda tydeligere svar på hva er artig her og hva er ikke artig her. Skjønte de det jeg sa, hvorfor er det ikke artig? Så er det feil, eller så er det likens? Så var det en bit jeg jobbet masse med som var artig, og så plutselig klarte jeg ikke å fortelle han artig på nytt igjen. Altså, jeg hadde lyktes med den, og så får jeg det ikke til. Og det kan skje i stand-upen, for at du har ikke, det handler om selvtillit. Alt handler om hvordan du gjør det her. Ideen ligger i bunnen. Hvordan skal du gjøre det her? Hvordan har du tenkt å formidle det her? Hvordan har du tenkt å få det fortalt? Og da er det jævlig frustrerende når du bare er sånn, men jeg vet jo at den her funker. Jeg har gjort den her før. Så jeg må si at det var en intens forrige uke. Særdeles intens forrige uke. Med mange ting som skulle falle på plass. Men vi kom oss gjennom det, og vi fikk en førpremiere og en premiere, og et show på lørdagen. Som gikk veldig, veldig bra. Rognan er jo, Gud bedre hvor deilig det var. Det eneste jeg følte på Rognan, det var at når jeg kom opp på scenen, så var jeg ikke forberedt på at det skulle være så mye folk, og det verste at det ikke var ikke mye folk der. Det var vel, jeg vet ikke, 250 mennesker. Og det er jo også fordi at jævlig mange sitter i karantene og er syk, og fordi at de åpnet nettopp opp for å selge billetter. Så det begrenset hvor mye tid man hadde på å få folk til å få vite at du, det blir faktisk show. Men for meg, så, som har i de siste 2 årene reist rundt og underholdt 50 i slengen, 75 i slengen hadde vi en stund. Jeg tror det meste vi hadde var sånn 120 i slengen, fordelt på 2 show på 2 kvelder hit og dit. Så plutselig kommer jeg opp og så er det liksom 250 mennesker, så ble man sånn, oh, helsika! Og så var de så bli og glad og klappet, så jeg begynte å glise. Jeg klarte liksom ikke å tøyle gleden, så energinivået mitt var litt høyt når jeg kom ut. Jeg matchet ikke publikum sitt. Så det ble en sånn mismatch. Det ble litt sånn, han er litt vill, tenkte publikum. Hva er det som skjer? Altså, det var på ingen måte ikke et bra show. Det var bare ikke så bra som det både burde og kunne vært. Men igjen, han Eivind Holte, som holdt til ute på Slipen scene, og jeg synes det er synd i de folkene der, for de måtte da avlyse Blåfrost i år. Lettelsen av resisjonene kom for sent. Too little too late. Men dette gjennomførte de med bravur. Og det deilige folk som jobber der, og det så proff, det så bra. Slipen scene en av de aller kuleste scenene i landet. Det en gammel slip, som de har gjort om til scene. Det veldig, det liksom det som det kuleste, det sånn som Rockefeller. Rockefeller jo gammelt basseng. Det også, og det også bygd om. Jævlig kul venue. Sammen med svømmehallen. Så fredagen kommer. Jeg er nervøs, men fattet. Energien der. Jeg vet hva som skal skje. Og det første jeg tenkte var at vi har nettopp åpnet opp. Klarer vi en gang å selge noen billetter? Og så kommer det til å bli kleint, og det ble det overhovedet ikke. Både hver gang de møtte opp. Og det var ekstremt deilig å se. Det var veldig, veldig deilig å se. Når det sagt, så skal jeg spille flere forestillinger i Bodø. Sånn at dere som ikke fikk se det, og som har spurt, det kommer. Det ordner seg. Det var liksom bare hele settingen satt bare kjempe, kjempebra. Og selve fredagen da, så i utgangspunktet så i fjor i august, når vi nå fikk satt en dato og begynte å jobbe mot en premieredato, så hadde jeg tenkt å ha en liten sånn premierefest, invitere gode venner fra hele landet oppover, og så skulle vi møtes i lag og ha det hyggelig, men det måtte vi jo bare kassere, fordi at det lot seg jo ikke gjøre med restriksjoner og alt. Og så åpnet de litt opp da, så vi fikk nå samlet et lite gjeng, og så når vi var ferdig med premieren, og jeg satt litt backstage og bare fikk summa meg litt og slappa litt av, så dro vi ned til en plass i Bodø, og så spiste vi. Og koset oss, spiste mat og pratet, og det var ekstremt hyggelig. Vi var samlet, ikke så mange folk, altså ikke en håndfull, altså litt mer enn det. 19-20 stykker var samlet i et stort luftig lokale, da, vel å merke. Og vi satt på langbord og spiste god mat, og så flyttet man seg bare litt sånn en stol bort i slengen og snakket med noen av de, og fikk snakket med folk rundt om bordet. Og det var usett vanlig hyggelig. Og for å være sosial. Hei! Unnskyld, det var støv, ikke covid. Det var jævlig hyggelig å bare være i lamme folk igjen. Og det er så sant det utsagnet om at vi er flokkdyr. Vi er i aller høyeste grad sosiale skapninger av mennesker som trenger å være i lag med andre. Vi trenger å flir, vi trenger å snakke, vi trenger å diskutere, vi trenger å høre andre sitt synspunkt, vi trenger å utvide horisonten vår, vi trenger ikke å reise for å utvide horisonten, du kan snakke med folk, møte folk, høre andre ideer, intensivt, hva som helst. Og det var rett og slett en deilig, deilig, deilig opplevelse. Så det var bra. Og så var det så fint, for lørdagen så var jeg sånn her, så visste jeg at jeg kan bare kulene i dag, spise for å trene, slappe litt, og få rett bort, og så får jeg lov å gjøre det en gang til. Og det er faen meg helt jævla nydelig. Så det er godt å være i gang med turnéen. Dere som hører på podcasten, dere må gå på show. Og jeg vet, og jeg skal ikke klandre dere heller. Jeg snakker ikke bare om mitt show, men jeg snakker om show, jeg snakker om kultur, jeg snakker om musikk og konserter og ideer. Og jeg vet at folk sitter hjemme og er litt skeptiske. Jo, men jeg kan ikke få det nå for at vi blir alle å få det på et eller annet tidspunkt. Og nå må vi bare begynne å leve. Og så blir man syk, og så blir man fresk, og så fortsetter man å leve. Det går bra. Gå ut og se på kultur. Gjør det. Gjør endelig det. Det er masse store, jeg kjenner masse folk i bransjen, jeg snakker med mye folk, og folk er sluttet å kjøpe billetter. Folk er sluttet å gå ut. Pandemien har altså klart å innskrenke oss til å bli sånne her eremitter, som eremittkreps, som er inne i snegleskallet våre, så kommer ikke ut, altså. Vi sitter her inne med Netflix, og vi går ikke ut. Gå ut og treff folk. Ikke glem den gode gammeldagse følelsen av å høre noen andre sin latter, eller bli kjent med noen du ikke kjente fra før, eller liksom gå ut og benytte den muligheten. Gå på et humorshow, gå på en konsert. Ikke minst gå på mitt jævla humorshow. Gjør det, det er viktig. Vi trenger å møtes igjen. Og nå vet vi nok om omikron til at, ok, det her skal gå bra. Så gå ut, gjør det, rett og slett. Heldigvis for min del så ser jeg at I Mo I Rana så det jo utsolgt på fredag førstkommende. Man får man se. Jeg har jo en sån her Nu har vi jo altså der ja. Torsdag den 10. Torsdag 10. Jeg på Rockefeller I Oslo. Klokken 19 showstart. Kom på det showet. Oslo folk, hvis dere bor I Oslo, hør på podcasten. Gå og kjøp en billett og kom og være I land med meg. Nei, 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 ordne deg barnevakt. Nei, nei, det kan du gjøre en annen gang. Ja, du kan trene dagen etterpå. Det går fint. fredag 11. Februar I Meiergården I Mo I Rana så det utsolgt. Men lørdag den 12. Februar klokken 19 så det ledige billetter. Så skal jeg til Sandnessjøen den 18. Februar og lørdag 19. Februar I Mosjøen. Det altså da uka etter. Tromsø så begynner det å nærme seg utsolgt, det legges ut mer. Så kom. Kom på show. Kom og vær I lamme. Gjør endelig det. Jeg trenger det, vi trenger det, du trenger det. Vi trenger det alle. Så kom på show. Gjør det. Og ikke bare som sagt mitt show. Gå på alle show. Jeg vet at bare av mine kollegas 12 gode råd med Atle og Båre oppe og går. Nils har begynt å reise igjen. Gå og se på Nils I sitt show. Nils en fantastisk fyr. En morsom fyr. En fyr som verdt å høre på. Gå og hør på han. Gå og se på han. Tore skal ut og reise igjen. Tore Sagen. Gå og hør på han. Gå på et show. Ta med deg noen venner. Nyt at man kan sitte I lag og ta seg øl. Og så gå ut. Så blir du nu sjuk, så det 4 dager, så du, kan du gå ut igjen. Det ikke lenger 11 dager I en bunkers alene. Så vi skal klare det her. Det skal gå bra. Og Gud bedre meg vel, altså, for en fantastisk fin opplevelse det var for lov å jobbe igjen. Fantastisk. Så, helt på slutten. Ja, Erlend Olsen stått annet for billetter. Kom på show. Helt på sluten her så må jeg si at stå på favoritt tjukkassa denne uka så kommer det også en bonusepisode som kalt for PT-time med Martin jeg har en PT vi har jo et nytt prosjekt jeg har jo snakket litt om min kostholdsplan og det ikke sikkert alle av dere kommer til å synes denne episoden så inn I helsikker interessant men vi snakket litt om trening Vi snakket litt om kostholdsplaner. Vi snakket litt om hva det man ønsker å oppnå med det her. Og det var veldig interessant å høre Hannes syn på ting. Synes jeg I alle fall. En som har dratt den treningsgreia lengre enn de fleste, så har han erfaringer som verdt å få med seg. Og på slutten av dagen så han nå på en plass der han opptatt av det vi egentlig alle at jeg vil bare føle meg bra, Og ha energi, og ha selvtillit, og ha en god følelse, og leve så normalt som mulig, mens jeg prøver å være aktiv og nyte det å være I aktivitet. For det noe som I sannhet en gave. Så den PT-time med Martin må dere gjerne få med dere. Og så hadde jeg jo ikke en smell på fredagen etter showet, men det var en kalkulert smell. For jeg tenkte at på den festen etter der, så skal jeg kjøpe spandere mat på alle gjestene, og da skal det faen meg etes. Og da blir jeg ikke, jeg skal jo logge kaloriene, men jeg blir å gi faen I hva det Så jeg spiste alt sånn der, Anne. Jeg spiste sånn pasta, sånn der pasta puta, sånn store flate med sånn der gorgonzola, sånn ost inni. Nelly! Med noen sånn grønnsaker og sånn olje. Fytti faen hvor godt det var. Du hildrende, du! Og så spiste jeg sånn tørrfiskboller, sånn friterte. Så spiste jeg sånne her oksehale kjøttboller som var fritert. Dæven, de var gode. Og du hellige jul. Pizza. Spiste jeg innbakt pizza, vanlig pizza, pepperoni pizza, capricosa. Jeg spiste sånn her focaccia med innbakt ost inni og salt og olje på. Brødet er faen meg nå med det bedre I verden her, altså. Brødet inn I helvete godt. Og så spiste jeg sånn saltbrød med brie, og så sånn krydder, plommesyltetøy oppå. Åh, oh, chili i det. Sukker. Så alle de der greiene der sansene dine bare, hva i Guds hellige navn og rike er det du puttet inn i fjesåpningen din? Og da trødde jeg på, da spiste jeg at jeg var sånn her. Drakk Pepsi Max, for det liker jeg. Drakk kaffe. Spiste ikke dessert, for det klarte jeg faen ikke. Jeg hadde alle planer og tanker om å ete dessert, men det gjorde jeg ikke. Men så var jeg ærlig med meg selv og la alt inn i kalkulatoren min, og så at skaden var ille, men ikke så ille som jeg hadde trodd. Og siden jeg ellers er såpass mett god og fornøyd, så tenker jeg at det der er helt innenfor. Man skal kose seg dette livet. Du skal ikke gå rundt og telle og være fettredd hele tiden. Du skal se ut. Men når jeg kom hjem, jeg kona meg, vi får hjem fra festen da, så kom jeg hjem til barnevakten, og så hadde passet ungene våre, og hun hadde spist sånn superchips og smash og sjokolade og sånn. Og når jeg så det, så var akkurat så terskelen var lavere for, kom igjen, fuck it, eller nå har du jo allerede brutt ut av planen din. Et. Men så var jeg sånn, no, 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 no. Not gonna. Merker hvor fort du bare kan hoppe ut når du føler at, men du er ikke noe vits, nå har jeg jo brøt det. No, no. Lørdag tilbake i gjenget, og søndag tilbake i gjenget, og mett, fornøyd, bli og glad. Så, lykke til med målene deres, med treninger, og husk på at vi skal glede oss over dette livet. Og det gjør jeg nå. Nytt show, ute på veien. Folk er begynt å komme ut igjen, og herregud for en del i tilværelse. Yes, sorry, Bob. Denne uka er jeg forresten med på Koste Kvelds, så det kan dere jo se på. Og vi ses torsdagskvelden på Rockefeller i Oslo, fredagskvelden og lørdagskvelden i Mo i Rana hos Meiergården. Be the show. Ok, sus og klemmer det sammen. Takk for at dere lyttet som alltid. Og i dag har jeg gnegget og vært mye grinet i podcasten. Og det kan jeg på ingen måte beklage. Dette burde dere være vant til. Det er ikke min feil. Ikke ta noe ut av kontekst og lage en horribel podcastgreie om meg. Eller lydklipp. Som høres så ferdig ut. Ikke gjør det. Ok, sys og klem. Elsker dere. Ha det!